Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıq Live verişidir. Studiyada mən İlkin Məmmədov. Bizi həftə içi hər gün axşam 8-də canlı-canlı internet səhifəmizdən, azadlıqradiosu.az ünvanından, Hotbird Pekində 12226 GHz tezliyindən, Türksat Pekində isə 11976 GHz tezliyindən dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələrdən xəbərdar olacaqsınız? Hakimiyyətdən Azadlıq Radiosunun jurnalistinə 8 mart və Novruz hədiyəsi. Xədicə İsmailin həbsi 2 ay uzadıldı. İnsan haqlarının durumu barədə gördüyü işlərin hesabatını verən Ombudsman Elmira Süleymanova niyə deputatlara yarınamadı? Parlamentdə bugünkü müzakirələr. Azərbaycan hökuməti manat devalvasiyası səbəbindən süni qiymət artımına yol verməyəcəyini deyir. Amma cəzalandırılanlar kimlərdir? Və Azadlıq Live-da günün sualı. Səni təmsil edən millət vəkilinin daha çox hansı məsələyə diqqət yetirməsini istərdin? Deputatların nələri müzakirə eləməsini istəyərdin? Bununla bağlı Azadlıq Radiosundakı sorğuya qatılın və ya Facebook səhifəsində fikirlərinizi bölüşün və Azadlıq Live-da sizin də canlı fikriniz olsun. Hələ isə xəbərlərdə Vaqif Məmməd dedi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehribani Əliyevə Vatikanda Roma papası Fransis ilə görüşüblər. APA-nın Vatikan radiosuna istinadla verdiyi məlumata görə görüşdə əsasən dinlər arası dialoq və münaqişələrin danışıqlar yolu ilə həlli məsələləri müzakirə olunub. Daha sonra Prezident İlham Əliyev Vatikanın dövlət katibi kardinal Petro Parolin və onun mavini ilə görüşüb, görüşdə dinlər və mədəniyyətlər arası dialoqun təbliğinə yönəlmiş təşəbbüslər müzakirə olunub. Görüşdə regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi də aparılıb. Milli Məclis martın 6-sında Cinayət Məcəlləsinə dövlət sirrinin yayılmasına görə məsuliyyəti sərtləşdirən düzəliş qəbul edib. Qanun layihəsinə görə bundan sonra dövlət sirrinin yayılmasına görə 3 ildən 6 ilədək həbs cəzası veriləcək. Bundan əvvəl bu müddət 2 ildən 5 ilədək idi. Amma dövlətə xəyanət əməlləri olsa, onda mühakimə başqa maddə ilə aparılır. Eyni əməllər ağır nəticələrlə səbəb olsa, 4 ildən 8 ilədək həbs cəzası nəzərdə tutulur. Bu maddədə isə bundan əvvəl 3 ildən 7 ilədək həbs nəzərdə tutulurdu. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli bildirib ki, məqsəd mövcud qanunu təkmilləşdirməkdir. Nəsimi rayon məhkəməsi martın 6-sında həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmailin həbs müddətinin 2 ay uzadılması barədə qərar çıxarıb, bu barədə Azadlıq Radiosuna vəkil Fariz Namazlı məlumat verib.
Xədicə İsmailin həbsə saxlama müddətinin 2 ay uzadılması ilə bağlı Nəsim rayon məhkəməsinə təqdimat verilmişdi. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə İstintaq İdarəsi, yəni vəsatət vermişdi. İstintaq İdarəsi də həbsin uzadılmasının əsası kimi göstərir ki, Xədicə İsmailova azadda qalarsa ölkəni tərk edə bilər, proses şikayətçilərinə, şahidlərə qanunsuz təsir göstərə bilər, sübutları saxtalaşdıra bilər. Və biz də öz etirazımızı bildirdik. İttihamların heç bir əsası yoxdur və təbii ki, onun istintaqdan qaçıb gizlənmək ehtimalı da yoxdur. Hər hansı bir proses iştirakına təsir göstərmək imkanı da yoxdur. Amma təəssüf ki, məhkəmə vəsatəti təmin etdi və Xədicə İsmailin həbs müddətini 24 may 2015-ci ilə qədər uzatdı.
Fariz Namazlı. Xədicə İsmail ötən ilin dekabrın 5-də həbs olunub, başqasını özünə öldürmə həddinə çatdırmaqda ittiham olunurdu. Fevralın 13-də isə ona qarşı mənimsəmə və vergidən yayınma kimi əlavə ittihamlar irəli sürülüb. Xədicə İsmail ittihamları rədd edir, həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə heç kimin siyasi və jurnalist fəaliyyətinə görə həbs olunmadığını bildirir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə məruzəçisi Robert Walter hesabat hazırlamaq üçün martın 12-si 13-də Azərbaycana gəlir. Avropa Şurasının mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə o Prezident İlham Əliyev, Xaricilər Naziri Elmar Məmmədyarov və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşəcək. Robert Walter AŞPA-nın 2014-cü il payız sessiyasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə məruzəçisi təyin edilib. Avropa Birliyi ölkələrinin xaricilər nazirləri martın 6-sında Riqada 2 günlük qeyri-rəsmi danışıqlara toplaşıb görüşdə, əsasən Ukraynanın şərqindəki münaqişə və Avropa Birliyi ilə Rusiya arasında münasibətlərin gərginləşməsi müzakirə olunacaq. Qərb Moskvanı Ukraynanın şərqindəki Rusiya pərəst separatçıları dəstəkləməkdə günahlandırır, Rusiya bunu inkar edir. Böyük Britaniyanın xaricilər naziri Filip Hammond martın 6-sında Varşavada keçirdiyi mətbuat konfransında Rusiyaya qarşı yeni mümkün sanksiyaları istisna eləməyib.
We will prepare possible new sanctions which could be imposed.
Biz yeni mümkün sanksiyalar hazırlayacağıq, hansı ki Rusiya tərəfindən növbəti böyük bir təcavüz olacağı və Minsk razılaşmasının şərtlərinə əməl olunmayacağı halda dərhal tətbiq oluna bilər. Filip Hamid. Rusiyanın müxalifət liderlərindən biri Aleksey Navalny 15 tutqalıq həbsdən sonra martın 6-sında azadlığa çıxdı. O tərəfdarları ilə birlikdə martın 1-nə nəzərdə tutulan bahar yürüşü ilə bağlı vərəqələr yaydığına görə həbs olunmuşdu. Navalny azadlığa çıxdıqdan sonra bildirir ki, müxalifət lideri Boris Nemtsovun qətli müxalifətin fəaliyyətini dəyişməyəcək. Bizim fəaliyyətimiz heç bir halda dəyişməyəcək, biz səylərimizi davam etdirəcəyik. Baş verən həmin terror aktı öz məqsədinə çatmadı və əminəm ki, heç kimi, məni və mənim tərəfdaşlarımı qorxutmadı. Navalny. Nemtsov fevralın 27-sində Kremlin yaxınlığında öldürülüb. Navalny öz bloqunda yazmışdı ki, bundan əvvəl Nemtsov siyasi hakimiyyətinin göstərişi ilə hökumətpərəst təşkilat tərəfindən qətl edilib. Çünki o Kremlin ən problemli tənqidçilərindən biri idi. Hakimiyyət bu ittihamı rədd edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da. Azadlıq Live verişi efirdədir. Az öncə də dediyimiz kimi, 8 mart öncəsi, Novruz bayramı öncəsi Azərbaycan hakimiyyəti Xədicə İsmayıla yeni hədiyyəsini verdi. Bugün səhər-səhər Nəsimi rayon məhkəməsinə qəfil gətirilən və məhkəmə zalına girənə kimi nəyə görə gətirildiyini bilməyən araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmayılın həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı qərar verildi. Həbs müddəti may ayının 24-nə qədər uzadıldı. Vəkilləri məhkəmədən bildirirlər ki, Xədicə İsmayıl ona irəli sürülən 5 maddə üzrə həm başqasının intihar həddinə çatdırma, həm də vəsvəsə salahiyyətlərini aşma, mənimsəmə və digər maddələr üzrə özünü təqsirli bilmədiyini və ittihamların saxta olduğunu bildirib. Xədicə İsmayıl həmçinin bildirib ki, həmin irəli sürülən ittihamlar saxta olmaqla bərabər onların subyekti də Xədicə İsmayıl deyil və bu ittihamlar sadəcə onun jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olaraq ona irəli sürülüb. Xədicə İsmayıl ilə bağlı 4 maddə üzrə də ittiham. Çox qəribədir ki, elə Azərbaycanda da qeyd olunan Valentin günündən öncə, Sevgililər günündən öncə, fevralın 13-də irəli sürülmüşdü və həmin ittihamlarla onu 12 ilə qədər həbs cəzası gözləyirdi. Dekabrın 5-də isə Xədicə İsmayılı özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə həbs eləmişdilər. Sonradan həmin maddə üzrə Xədicə İsmayıl haqqında tədbir görülməsi üçün prokuraturaya müraciət etdiyi bildirilən Tural Mustafayev, sonradan özü Facebook səhifəsində yazdığı şərhlərində bu cür ittihamı, bu cür şikayəti olmadığını və prokurorluğun, hüquq mühafizə orqanlarının onun həmin şikayəti geri götürməsinə imkan vermədiyini bildirmişdi. Xədicə İsmayıl nəyə görə həbs olunmuşdu? Əslində, bütün beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları, eləcə də Azadlıq Radiosu onun araşdırmalarına görə Azərbaycandakı hakim ailənin və məmurların bizneslər haqqında araşdırmalara görə həbs olunduğunu bildirirlər və həmin araşdırmaları siz özünüz də oxuya bilərsiniz, öz fikrinizi bildirə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə Xədicə İsmayılın araşdırdıqları, prezidentin qızı banka necə sahibi oldu, Azərselin payçıları arasında prezidentin qızlarına bağlı offşorlar var, qızıl mədənlərində Əliyevlərin payı, bir qalanın sirri və s. araşdırmalarla tanış ola bilərsiniz. Eləcə də digər məmurlarla bağlı da Azadlıq Radiosunun internet saytında araşdırmaları əldə eləyə bilərsiniz. Və indi də Azərbaycan parlamentinin bugünkü iclasından danışacağıq. Xədicə İsmayıl və digər bir çox jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri də ötən il həbs olunanlar arasında olublar və onların şikayətlərini ünvanladıqları qurumlardan biri də Azərbaycanın İnsan Haqları Müvəkkili Elmira Süleymanova ombudsman olub. Amma çox qəribədir ki, bugün Elmira Süleymanova həbsdə olan bəzi hüquq müdafiəçiləri ilə, məsələn Leyla Yunus İntiqam Əliyev və digərləri ilə görüşdüyünü bildirəndə parlamentdə hesabat verdiyi deputatlar onun üstünə düşüblər. Elmira Süleymanova hansı sözləri ilə deputatlara yarına bilməyib və deputatlar ombudsmandan necə hesabat gözləyirlər, bunu indi biləcəksiniz.
Martın 6-sında Milli Məclisin plenar iclası spiker Oktay Əsədovun 8 mart münasibəti ilə qadın deputatları təbriki ilə başlayıb. Sonra ölkənin insan haqları üzrə müvəkkili Elmira Süleymanova 2014-cü il üzrə illik hesabat verib. Ombudsman bildirib ki, ötən il azı 13 min vətəndaşdan müraciət alıb. Əksəriyyəti şikayət olan müraciətlərin yarısı adiyyatı üzrə göndərilmədiyindən baxılmayıb. Qalanları icraata götürülüb və araşdırılıb. Elmira Süleymanova deyib ki, aparatın fəaliyyəti dövründə 455 məhkum əfv edilib və ya barəsində amnistiya aktı tərtib edilərək azadlığa buraxılıb. Ümumilikdə aparatın ötən il gördüyü işlər, vətəndaşların ərzə və şikayətləri, insan hüquqlarının vəziyyəti haqda məlumatlar verdikdən sonra Elmira Süleymanova cəza çəkmə, istintaq təcridxanalarına baxışlardan danışıb. Ombudsman aparatının işçilərinin hazırda həbsdə olan hüquq müdafiəçiləri Leyla Yunus, İntiqam Əliyev, Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovla və digər məhbuslarla görüşündən danışıb. Bu, bəzi deputatların narazılığına səbəb olub. Deputat Musa Urud ümumilikdə hesabatı yüksək qiymətləndirsə də, lakin bəzi hüquq müdafiəçilərinin mediada çalışmış, sonradan müxtəlif cinayət əməllərinə görə ittiham olunan şəxslərin adlarının ayrı-ayrı çəkilməsinin və onlara geniş yer verilməsinin məqsədə uyğun olmadığını deyib.
Ya bütün müraciət edənlərin adı çəkilsin, ya da ayrı-ayrı insanlar fərdləşdirilməsin.
Trendin xəbərinə görə Musa Urud sonda bildirib ki, Azərbaycanın istəməyən təşkilatlar düşmən dəyirmanına süd tökür. Musa Urud eyni zamanda ombudsmanı Azərbaycana düşmən olan təşkilatlara qarşı daha qəti mövqe nümayiş etdirməyə çağırıb. Bəzi millət vəkilləri Elmira Süleymanovanı Avropa oyunlarına qarşı təbliğat aparan beynəlxalq təşkilatlarla mübarizəyə səsləyib. Deputat Qudrət Həsənquliyev deyib ki, 1-ci Avropa Olimpiya oyunları Azərbaycanın dünyada təbliğ olunması üçün çox böyük fürsətdir. Amma bəziləri Azərbaycana qarşı kampaniya aparır.
Ancaq çox təəssüf ki, Azərbaycanın əleyhinə olan ermənipərəst qüvvələrin dünyanın aparıcı ölkələrində güclü lobbiləri var. O ölkələrin siyasətinə təsir edə bilirlər. Həmin ölkələr də beynəlxalq insan hüquqları təşkilatlarını maliyyələşdirirlər və o təşkilatlar da onların sifarişləri ilə ayrı-ayrı ölkələrdə insan haqları məsələsində daha çox diqqət yetirirlər. Biz bütün bu reallıqları bilirik və o reallığı da bilirik ki, dünyada insan hüquqları ilə bağlı fikri həmin təşkilatlar formalaşdırır. Ona görə də Elmira xanım da öz nüfuzundan istifadə etməlidir. Biz çalışmalıyıq ki, bu oyunlar ərəfəsində həmin beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana qarşı kampaniya aparmasına imkan verməyək ki, kimlərsə bu böyük tədbirin üzərinə kölgə sala bilməsin.
Deputat Siyavuş Novruzov isə bildirib ki, Oxşar Şər kampaniyası Azərbaycanın Eurovision mahnı müsabiqəsinə ev sahibliyi ərəfəsində də aparılırdı. Deputat bu cür kampaniyaların təşkilində erməni mənşəli, qrant verib sonra şapka aldığı şəxslərdən danışıb.
Hesab edirəm ki, millət vəkilləri, ombudsman öz xətləri ilə bu məsələdə mövqeyini ortaya qoymalıdır. Belə bir möhtəşəm tədbir bizim ölkəmizdə keçirilir. Hörmətli Mehriban xanım ölkələri bir-bir gəzərək Avropa oyunlarının təqdimatını eləyir. Biz də bir işin qulpundan tutaq.
Çıxışının sonunda Siyavuş Novruzov deyib ki, Emil Hüseynov İsveçrə səfirliyində 6 aydır gizlənir. O, ombudsmandan səfirliyə bununla bağlı müraciət eləməyi təklif eləyib.
Bu adam milyonlarla qrant alıb, 240 min manat vergidən qaçıb. Təklif eləyirəm ki, ombudsman İsveçrə səfirliyinə müraciət eləsin. Qoy bu səfirlik 3 gündə bir məcburi köçkünə və ya müəllimə yemək versin. Hələ bir dəfə eşitməmiş ki, bu qurumlar həkimi, müəllimi müdafiə eləsin.
Müzakirələrdən sonra hesabat səsə qoyulub və qəbul edilib. Bundan sonra parlament gündəlikdə duran digər məsələlərlə davam eləyib. Vətəndaşların müraciəti dövlət sirri ilə bağlı cinayət məcəlləsinə və digər qanunlara dəyişikliklər və əlavələrlə bağlı layihələr qəbul olunub. Millət vəkili Fazil Mustafa bugünkü parlament iclasının da əvvəlkilər kimi tez tələsik keçirildiyi fikrindədir.
Ən maraqsız parlament iclası olmasıydı. 8 martı bəhanə eləyərək, heç parlamentdə normal müzakirə bu dəfə aparılmadı və biz çox istəyirdik ki, gündəlik məsələlər müzakirə olunsun, ölkədə baş verən hadisələr, çevrəmizdə baş verən hadisələrlə bağlı bir müəyyən açıqlamalar olsun. Bunlar hamısı olmadı və hesab edirəm ki, daha ciddi müzakirələr aparma imkanı vardı. Ombudsman hesabatı ilə bağlı yarımçıq saxlandı, fikirlərinizi demək imkanı olmadı. Bunlar hamısı onu göstərir ki, Milli Məclisdə vacib məsələlərlə bağlı lazımı səviyyədə müzakirə mühiti hələ də mövcud deyil.
Parlamentin 6 mart iclasında insan haqları üzrə müvəkkilin illik hesabat məruzəsindən başqa gündəliyə daha 16 məsələ daxil edilmişdi. Bunlardan 14-ü müxtəlif qanunlara əlavə və dəyişimlərlə bağlı idi.
Parlamentin bugünkü iclasındakı müzakirələrdən danışdıq. Maraqlıdır ki, son vaxtlar elə bugünkü iclasda olduğu kimi Azərbaycanda deputatdan tutmuş nazirə, səfirdən tutmuş prezidentə qədər hər kəs qarşıdakı olimpiya oyunları ərəfəsində Azərbaycana qarşı kampaniya aparılması ilə bağlı bir az xoflu danışırlar və bu zaman dəlil olaraq da ortaya fikir irəli sürürlər ki, məsələn, son olaraq bugün Siyavuş Novruzov, ondan öncə isə prezident aparatının şöbə müdürü və prezidentin köməkçisi olan Əli Həsənov da çıxışında demişdi ki, elə Eurovision mahnı müsabiqəsi 2012-ci ildəki müsabiqə öncəsi də bu cür kampaniya aparılırdı və belə demək mümkünsə 2012-ci ili qısaca xatırlamaq istəyirsə, 2012-ci ildə Eurovision müsabiqəsi keçirilməzdən öncə söhbət nələrdən gedirdi? Məsələn, hansı haralarda evlərin sökülməsi və əhalinin köçürülməsi, sonradan oralarda tikilən infrastruktur layihələri, Crystal Hall və Dövlət Bayraq Meydanının əslində kimlərin şirkətləri tərəfindən tikilməsi və bundan konkret olaraq hansı Azərbaycanın yüksək vəzifəli məmurlarının pul qazanması ilə bağlı konkret araşdırmalar, konkret sənədlərlə Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda tanış ola bilərsiniz və eləcə də Əli Həsənov və digərlərinin söhbətin apardığı məsələlərlə bağlı, məsələn, elə Əli Həsənovun özü ilə də bağlı araşdırmaları Azadlıq Radiosunun internet saytında oxumanız mümkündür. Amma bütün bunlar öz yerində, deputatlar nələrdən danışsın istərdiniz? Bundan bağlı Azadlıq Radiosunun internet saytında sorğu var. Sizi təmsil edən millət vəkillərinin daha çox hansı məsələyə diqqət yetirməsini istərdin? Sualına cavab verənlərin 15% səhiyyəni, 16% təhsili, 7% maaşları, 8% yaxını təqaüdü, 16% yaxını Qarabağdan və 39% yaxını da insan haqlarından danışmasını istəyərdilər. Eyni sualla elə Milli Məclisdəki deputatlardan hansı mövzunun qanunu müzakirəsini, qabunu gözləyərdiniz? Onlardan hansısa gözləntiniz varmı müzakirələrlə bağlı? Facebookda, Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində qoyduğumuz sual bundan bağlıdır və Facebook istifadəçiləri yazırlar ki, Emil Türksoyun fikrincə, millətin onların seçilməsindən xəbəri olmadığı üçün onların da millətdən xəbəri yoxdur, nəyəsə ümid eləməyə də dəyməz. İlham Ərəsulova yazır ki, stadionların tikilməsini dayandırsınlar, güya biz hamımız idmançıyıq. İnstitut qutarıb cəmaat hambal işləyir, deputatlar altlarına yığdıqlarının 1% neçə olmasa əhaliyə yardıma xərcləsinlər, yəni cəmaatın hesabına qazanmışsınız, cəmaata da xərcləyin. Başqa bir Facebook istifadəçisi yazır ki, küçə heyvanlarının müdafiəsi tədbirlərinin gücləndirilməsi və məqsədli dövlət proqramını qəbul edərək tətbiq edilməsini gözləyirəm deputatlardan. Amma bir digəri dərhal ona cavab yazır, Emilia Salahova ki, mən və bir neçə tanış mövzuda iki deputata belə yazmışıq, heç adam yerinə qoyulmadıq, təcavüz edənlərin xədim olması haqqında cinayət məcəlləsinə də maddə salınmasını tələb eləyirdik. Bütün bu fikirlərlə Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə girməklə tanış ola bilərsiniz və özünüz də fikrinizi bölüşə bilərsiniz həm saytımızda, həm də Facebook səhifəmizdə. Üstəlik, Azadlıq Radiosuna gördüyünüz və şahidi olduğunuz hadisələrin foto şəkillərini və video reportajlarını da, video görüntülərini də göndərə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun mobil reportör və simsiz teleqraf rubrikalarına və Azadlıq Radiosunda elə sizin də tövbəniz ola bilər.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə görə öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var.
Hər kəsin haqqı var. Bunu bütün insan haqları bəyannaməsi qeyd edir və həmin bəyannamələri də qorumaq üçün, məsələn, Avropa İnsan Haqları bəyannaməsində göstərilən hüquqların qorunması üçün Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi də fəaliyyət göstərir və öz ölkələrində hüquqi pozulanlar sonunda ədalət üçün axtarışa ora gedirlər və oradan gələn qərarlarla hüquqlarının bərpa olunacağına ümid eləyirlər. İlqar Məmmədovun İsmailli hadisələrinə görə ittihamla həbs olunan İlqar Məmmədovun məsələsində də belə olmuşdu. Ancaq İlqar Məmmədov haqqında Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarı olsa da o Azərbaycanda azadlığa hələ də çıxa bilmir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir müddət əvvəl özü çıxışında demiş ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur, çünki hüquqi pozulan varsa Avropa Məhkəməsinə müraciət edir, Azərbaycanda isə bu qurumun qərarlarına hürmətlə yanaşırlar.
Yəni ki, icraat təyin olunmuşdur yanvarın 13-nə. Sonradan dekabrın sonunda Tofiq Yaqubun şikayətini də eyni hakimin adına yazırlar. O ayrıca icraat üzrə həmin şikayətə baxılmasını təyin etməli olduğu halda götürür, birləşdirir.
Bunu Azadlıq Radiosuna Real Hərəkatının həbsdəki sədri İlqar Məmmədovun vəkili Fuad Ağayev deyib. Bu il yanvarın 13-də Ali Məhkəmə İlqar Məmmədovun kassasiya şikayətinə baxıb, məhkəmə qeyri-müəyyən vaxta dəyək təxirə salınıb. Hakimlərdən biri işlə tanış olmaq üçün vaxt istəyib. Həmin müddətdən 2 aya yaxın vaxt keçsə də, yeni məhkəmə günü hələ də təyin edilməyib. Fuad Ağayev bunu Ali Məhkəmə tarixində görünməyən hadisə adlandırır. Vəkil deyir ki, İlqar Məmmədovun işində Azərbaycan hökuməti qanunları pozmağa davam edir.
Süni olaraq Tofiq Yaqubun şikayətini də bu şikayətə birləşdirərək süni olaraq müddəti uzadıblar. Çünki Tofiq Yaqubun şikayəti üzrə həmin şikayət göndərilməli idi növbədə ittiham tərəfinə ki, öz fikirlərini söyləsinlər 20 gün ərzində birləşdiriblər bu iki şikayəti. İndi görünür ki, çox güman ki, o məqsədlə ki, bu məhkəmə başını ləngitsin.
Azərbaycan rəsmiləri dəfələrlə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarlarına hörmətlə yanaşdıqlarını bəyan ediblər.
Azərbaycan Avropanın İnsan Hakları Məhkəməsinin üzvüdür. Məhbuslarla əlaqəli bütün məsələlər öz həllini orada tapa bilər və biz Avropanın İnsan Hüquqları üzrə Məhkəməsinin qərarlarına hörmət edirik.
Bir sıra hallarda həqiqətən də ədalət ardınca Avropaya üz tutan şəxslər öz məqsədlərinə çatıblar, lakin İlqar Məmmədovla bağlı işin həlli gecikdirilir. Bunun səbəbini öyrənmək üçün Azadlıq Radiosu Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Faiq Qurbanova müraciət edəndə o, dəqiq informasiya verə bilməyəcəyini deyir.
Son vaxtlar mən bu işdən maraqlanmamışam. Yəqin ki, bu məsələ baxdır, amma mən son məndə məlumat yoxdur bununla bağlı. Ona görə bununla əlaqədar sizə bir şərh və yaxud da məlumat verə bilmərəm. Bəlkə indi mənim prosedur məsələlə bunu izah eləməyə var, əgər gecikmə varsa. Və ya mən bilmirəm burada indi məsələnin hallarını və s.
Faiq Qurbanov məsələyə münasibət bildirmək üçün vaxt istədi, lakin buna neçə gün tələb olunduğunu dəqiqləşdirə bilmədi. Sadəcə dedi ki, gərək araşdırım. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin İlqar Məmmədovla bağlı qərarı ötən ilin oktyabrın 13-də qüvvəyə minib. Qərara əsasən o dərhal azad olmalı. Azərbaycan dövləti ona dəymiş mənəvi ziyana görə 22 min avro təzminat ödəməlidir. Ancaq ötən il avqustun 8-də Azərbaycan hökuməti Avropa Məhkəməsinin qərarından Böyük Palataya müraciət edir. Prosedurlarda Azərbaycanın belə-belə hüququ təsbit olunur. Azərbaycanın müraciətinin Böyük Palatanın baxışına verilməsindən imtina edilir. Bununla da məhkəmənin mayda çıxardığı qərar qəti olaraq qüvvəyə minir. Başqa sözlə, 3 ay ərzində Azərbaycan məhkəmə istintaq orqanları İlqar Məmmədovla bağlı çıxardıqları bütün qərarlara yenidən baxmalıdır. Oktyabr 13-dən artıq 5 ay vaxt keçir. Ötən ilin dekabrında Avropa Şurası Nazirlər Kabineti İlqar Məmmədov qərarının icrasına baxır və daha bir qərar çıxarılır. Bu qurum Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarlarına ölkənin necə icra etməsinə nəzarəti həyata keçirən orqandır. Onun dekabr qərarında oxuyuruq. İlqar Məmmədovun təxirə salınmadan azad edilməsi təmin olunsun. Hüquqi əsas olmadan cinayət işlərinin başlanmasının qarşısının alınması və araşdırılmasına hesablanan tədbirlər haqqında hər tərəfli məlumat təxirə salınmadan təqdim olunsun. Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü Əli Hüseynlinin məsələyə münasibəti Avropa qurumları ilə üst-üstə düşmür.
Heç bir məhkəmə, o cümlə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi, öz qərarında kiminsə azadlıq buralması barədə qərar çıxara bilməz. Bu mümkün deyil. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi milli məhkəmənin baxdığı bir işdə hansı bir pozuntunu müəyyən edir və bundan sonra o qərarın icrası ilə bağlı yenidən milli prosedurlar işə düşür.
Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi 2014-cü ilin mayında isə İlqar Məmmədovun ədalətli mühakimə olunmadığı haqda qərar çıxarmışdı. İlqar Məmmədov 2013-cü ildə İsmaili rayonunda etirazların təşkilində təqsirli bilinib, 7 il azadlıqdan məhrum edilib. Vaxtilə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin buna bənzər qərarından sonra jurnalist Eynullah Fətullayevi azadlığa buraxmaq əvəzinə Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları ona qarşı yeni ittihamlar irəli sürərək onu həbsxanadan narkotik vasitələrdən istifadə etməkdə suçladı.
İlqar Məmmədovun qərarı öz yerində, hazırda Azərbaycanda məhkəməsi gedən hüquq müdafiəçiləri və fəallardan İntiqam Əliyev, Rəsul Cəfərov, Talih Xəsməmmədov və Siraz Kərimli kimlərin məhkəmələrində hər gün nələr baş verir, bunları da azadlikradiosu.com-dan oxuya bilərsiniz.
Kim ne?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Ne lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Və Azadlıq Live-ın sonunda dindən danışacağıq. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyevanın Roma'da, Vatikanda Roma papası ilə görüşü haqqında xəbərlərdən eşitdiniz. İlham Əliyev Azərbaycanda tolerantlıqdan danışırdı. Amma dekabrın 26-sında İlham Əliyev elə dinlə bağlı başqa bir dəbdəbəli möhtərəm tədbirə də qatılmışdı. Bakıda tikilən Heydər məscidinin və Qafqazın ən böyük məscidi olduğu deyilən məscidin açılışına qatılmışdı. Amma üstündən 2 aydan da çox keçib hələ ki məscid işləmir.
Bugün ölkəmizin həyatında çox əlamətdar və tarixi bir gündür. Bugün Azərbaycanın ən böyük məscidi olan Heydər məscidinin açılışına toplaşmışıq.
Keçən ilin dekabrın 26-sında Prezident İlham Əliyev Binəqədi rayonundakı Heydər məscidinin açılışını etmişdi. Üstündən 2 aydan çox vaxt keçsə də məscid hələ fəaliyyətə başlamayıb. Səbəbi məlum deyil. İbadətə gələnlər məscidin bağlı olduğunu görüb geri qayıdır. İbadətə gəlib məscidi bağlı görənlərdən biri Etimad Səfərov deyir ki, məscid açılanda o da çoxları kimi bura gəlib. Burada ibadət edəcəyinə sevinib. Ancaq 2 aydan çoxdur ki, hər dəfə məscidə gələndə qapıları bağlı görür.
İşlədi, sonra nəsə dayandı deyəsən. Cəmadi yaxında gəlib gedərdi. Həm də böyük, içərisi gözəldir. İçər çox gözəldir içər. Remont gedir də, bəlkə də.
İbadətə gələn Sərfinaz Məlikova da məscidə gəlib kör peşman qayıdır.
Bizim dillə hələ istifadə vermir. Uşaqlar da ki, içəri girsən remont, bir dəhşətdir, gözəldir.
Tələsə-tələsə məscidə doğru addımlayan Eyvaz Kərimova da məscidin təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları eyni cavabı verir.
Mən açılışı valla eşitmişəm, ancaq işlərinə qonşular uğram. Dedim, namazın vaxtı keçib gəldim ki, namaz qılım. Nə bilim.
Heydər məscidi 12.000 kvadrat metr sahədə salınıb. Ümumi sahəsi 4.200 kvadrat metrdir. Prezidentin şəxsi tapşırığı ilə inşa olunub. Məscidin açılışındakı çıxışında prezident inşaat işlərinin gedişi ilə yaxından maraqlandığını bildirmişdi.
2 il bundan əvvəl bu məscidin tikintisi ilə bağlı müvafiq sərəncam verilmişdir. 2012-ci ilin sentyabr ayında bu məscidin tikintisi başlamışdır. Cəmi 2 il ərzində belə möhtəşəm memarlıq əsəri yaradılmışdır. Bu ərazi genişləndirildi, yeni yollar salındı. Bu məscidə 3 istiqamətdən yeni yollar çəkilibdir. Ərazi abadlaşdırıldı. Mərasim zalı tikilmişdir. Məscid Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyır. Bu da təbiidir. Heydər Əliyev dağlı şəxsiyyətdir.
Bu məsciddə eyni vaxtda 5000-dən artıq adam ibadət edə bilər. Məscidi hər birinin hündürlüyü 95 metr olan 4 minarə əhatə edir. Minarələrdə lift sistemi quraşdırılıb. Həyətində hovuz, kiçik fəvvarələr, çoxlu skamyalar var. Məscidə pləkənlərdən başqa eskalatorla da qalxmaq mümkündür. Eskalatorun qarşısında işləmədiyini göstərən lent var. Məscid Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyindədir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti isə indiyə kimi məscidin idarəçiliyi barədə ictimaiyyətə açıqlama verməyib. Məscid nə vaxt fəaliyyətə başlayacaq sualımıza məscidin əməkdaşları dəqiq bir vaxt deyə bilməyəcəklərini bildirdilər. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən isə sualımızla bağlı telefona cavab verən olmadı.
Belə, Azadlıq live verişi burada başa çatır. Bələdçiniz məydim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Dünyada və Azərbaycanda baş verən hər şeydən, həm də video reportajlarla Azadlıq Radiosunun internet saytı, sosial şəbəkələrdəki ünvanlarımız, YouTube kanalımız və televiziya kanallarında Hotbird və Türksat Pekində xəbərdar ola bilərsiniz. Bugün cümə günü Türksat Pekində axşam saat 9-da fərqli xəbərlərdə qaçırmayın. Hələlik Azadlıqda qalın.